Seenaa Ameerikaa keessatti ta'ee kan hin beekne Haleellaa Jamaal Las Vegas keessatti utuu raawwatin dura Stephen Paddock Festivaala Muuziqaa Las Vegas fi Chicago keessatti gaggeeffaman irratti fuulleffachuuf hoteela kireeffate akka ture ta'uu aangawoonni nagaa eegsisan beeksisaniiru. Sabaayi Maaleen aangawoota nagaa eegsisan maqaa dha'uun akka gabaasanitti Paddock kutaa hoteelaa lama Chicago bakka Festivaalli Muuziqaa waggaa waggaan baatii hagayyaa keessa gaggeessamu kan uummati dhibba hedduun irratti hirmaatan irraa daawwachuu danda'u kireeffatee ture. Paddock hoteela sana hin seeniin hafe xumura torban sanaa Chicagoo keessa jiraachuuf dhiisuun isaa garuu hin beekamne. Las Vegas keessatti hoteela bakka feestivaala muuziqaa kabiroo daawwachuu danda'u Haleellaa sana torban tokko durallee qabatee ka ture ta'u hoogganaan poolisii Joseph Lombardo beeksisaniiru. Aangawoonni hanga yoona Haleellaan sun maaliif akka raawwatame qorataa jiran. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kaleessa kanneen miidhaan ragaa namoota 106 ta'an jajjabeessuu poolisii fi kanneen dursanii birmatan waliin wal arguuf jecha gamasitti malaniiru. Gift duree Malaaniyaa Tiraamp waliin ta'uudhaan Tiraamp hojjettoota yeroo 80 ogeessota fayyaa kanneen fixiinsa dilbata darbeetti birmatan galateeffataniiru. Gabaasaa Zalaat Kaahook jaalannee dhiyeessa.
Pirezidaant Tiraampii fi haati warraa isaanii Malaaniyaan dhuunfaatti namoota balaa kanaan miidhaman buufata wal'aansa fayyaa keessatti arganiiru. Achis
Adi tokko akka hamaatti madaanii jiru sababaansaa iddoo sana dhiisanii deemuu didan. Sababaansaas namoonni baay'een iddoo sanatti kukkufanii turan. Kanaafis isaan gargaaraa turan.
Sibiilonni hangi tokko ituu warra kaan oolchuuf carraaqanii du'an abbaa warraa Heather Melton Sonika jedhamu kanneen keessaa tokko.
He just kind of wrapped his arms around me from behind and we started running and that's when I
duuba kootiin harka isaa natti maree akkan duubaan hin rukutamne narraa ittisaa ture sana booda fiiguu jalqabne duubaan rukutame argine sana booda wal duukaa lafatti kufnee jette. Namoota jalqaba birmachuun iddoo sana dhaqqaban waliin kan wal argan Tiraamp galata dhiyeessanii jiru. Addunyaan isin ilaalaa daawwataa ture yeroo hatattamaan deebii laattan. Waan isaa baruudhaaf yeroo dheeraa fudhata ture garuu waan hojjettan sirriitti beektu waan ta'eef siniin boonneerra lubbuu namaa du'arraa oolchitaniittu jedhaniiru Tiraamp. Ummanni Ameerikaa gocha hammeenyaa kanaaf deebii kenne galateeffatanii dukkana kana keessatti wanna ifu tokkittiin gaarummaa onne uummata keenya keessaa bahee duwwaadha jedhan. Nama fixiinsa kana gaggeesse maaliif akka kana godhe poolisoonni qorataa jiru. Jaalalleessaa dubartii kan biyya Filippiins irraa deebites kibxata dheengaddaa kaasee Yuunaayitid Isteetsiin teetti isheenis qoratamaa jirti.